Kampus Pražské české zemědělské univerzity patří k nejekologičtějším na světě. Pomohl tomu i vlastní mokřad. Vypravíme se k němu. Řekneme také, proč už oční chirurgové nemusí při operacích šedého zákalu používat žádné ostré nástroje. A je 50krát tenčí než lidský vlas a mohl by pomáhat motorům aut. O takzvaném superpovlaku budeme mluvit už za chvíli. Začíná pravidelný sobotní magazín o vědě a moderních technologiích Experiment.
Experiment.
Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Čeští vědci vyvíjejí takzvané superpovlaky. Tým profesora Tomáše Polcara z katedry řídící techniky Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického chce vyvinout velmi tenkou vrstvu, která by mohla snižovat tření například při obrábění tvrdých slitin a materiálů. Mohla by pomáhat i v automobilovém průmyslu, kde by snižovala tření pístů v motoru a tím omezila spotřebu oleje.
V autě doléváme olej, nebo bychom měli časem jako se dívat na stav oleje v převodovce. A když si představíme vlastně roli toho oleje, tak to samozřejmě snižuje tření a chladí nám povrchy. Naší snahou je udělat samovaznou vrstvu, to znamená velice tenkou vrstvu, jejíž tloušťka je 1 mikron, což je řekněme 50krát tenčí než lidský vlas. A tato vrstva dokáže snížit tření natolik, že může zcela nahradit ten olej.
Vysvětluje profesor Tomáš Polcar z Fakulty elektrotechnické ČVUT. Jeho tým získal téměř 100 milionový grant na 5letý projekt výzkumu a vývoje takzvaného superpovlaku. Ten by měl pomáhat nejen třeba v automobilovém průmyslu, ale také při vylepšování vlastností obráběcích strojů.
Ty podmínky při obrábění jsou velice náročné. Dokážete představit, že pokud se snažíme obrábět jako kvalitní ocel nebo kvalitní slitinu, tak ty kontaktní tlaky a teploty jsou extrémní. Mluvíme o třeba 1000 stupňů Celsia. Takže my musíme dokázat připravit takový materiál, který za těchto podmínek nejenom že bude chránit ten nástroj, ale zároveň sníží tření.
Tuto nanovrstvu se tým profesora Polcara snaží vytvořit pomocí počítačových simulací. Zjednodušeně řečeno se snaží přijít na to, jak na sebe správně navrstvit atomy a vytvořit speciální nanokompozit.
Ten nápad je, že budeme se snažit dodávat do té vrstvy malou část prvků, například to může být stříbro nebo vanad, které budou difundovat na povrch a tam vlastně nám vytvoří jakousi extrémně tenkou mazací vrstvičku tekutého oxidu vanadu. To znamená, že my vlastně nahradíme klasický lubrikant něčím, co se stane lubrikantem až při třeba teplotě 700 stupňů.
Vědci z ČVUT tedy nejdříve v počítači nasimulují, jak složit atomy různých látek do požadované tenké vrstvy superpovlaku a ten následně vyrobí v zařízení na takzvané magnetronové naprašování. Na výzkumu se kromě Fakulty elektrotechnické a Fakulty strojní ČVUT bude podílet i společnost Hofmeister. Ta bude jednak testovat vyvinuté superpovlaky na obráběcích strojích, dále se pak bude snažit ještě zvýšit jejich účinnost. Společnost zkouší, jak pomocí laseru upravit povrch obráběcích nástrojů tak, aby na nich superpovlaky lidově řečeno lépe držely. Ve firmě Hofmeister k tomu využívají takzvanou studenou ablaci. Laserový paprsek při ní odtavuje nebo odpařuje jen několik mikrometrů tenkou vrstvu z testovaného materiálu a vytváří na něm speciální strukturu.
Řešíme to rozhraní mezi vrstvou a tím konkrétním novým povlakem, kdy naším cílem je získat co nejvyšší adhezi, to znamená co nejvyšší přilnavost toho povlaku nebo vrstvy na tom základním substrátu.
Protože se dá předpokládat, že kdyby tam ta adheze nebyla dostatečná mezi tím nástrojem a tím povlakem jako takovým, tak by se i účinnost toho povlaku s největší pravděpodobností snižovala.
Tím by se degradovaly vůbec vlastnosti a využití toho povlaku v praxi.
Říká šéf vývoje a výzkumu společnosti Hofmeister Pavel Kožmín. Superpovlaky by mohly pomáhat třeba při obrábění slitin titanu nebo kompozitových materiálů, které se používají například v leteckém nebo kosmickém průmyslu, pokračuje Pavel Kožmín.
Tyhle ty materiály jsou silně těžko obrobitelné, to znamená, běžně ta trvanlivost břitu v současné době se pohybuje v jednotkách minut a naším cílem je, aby ta trvanlivost se přinejmenším dvakrát zvedla.
Tím by se snížily náklady obrábění těchto materiálů. Jiné typy povlaku zase sníží tření v motoru a prodlouží jeho životnost, věří vědci pod vedením profesora Polcara. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Na Radiožurnálu posloucháte magazín Experiment. Šedý zákal je nejčastější příčinou oslepnutí na světě. Postihuje každého druhého člověka ve věku nad 75 let. Onemocnění je možno léčit pouze operací. Díky nejnovějším technologiím je zákrok rychlý a bezbolestný. Nejmoderněji se šedý zákal operuje pomocí femtosekundového laseru, který očním mikrochirurgům výrazně usnadňuje práci.
Ten laser udělá všechny řezy, co jsou potřeba. A potom se jenom přesuneme na druhý sál, kde tu připravenou čočku tím laserem odsajeme a naimplantujeme tu náhradní asférickou.
Na zákrok tady na klinice Duovize je připravena paní Kristýna.
Přibližně asi tak 3/4 roku se zhoršil mě zrak. Já jsem nosila brýle dlouhá léta, ale teď už to je krize. Vidím tak strašně špatně, že se těším na tu operaci.
Jedná se o femtosekundový laser, provádí všechny řezy, kterými potřebujeme k tomu, aby jsme úspěšně odoperovali šedý zákal. To znamená, on udělá řezy jednak v rohovce, vstupní řez, pomocný řez.
Říká mi oční mikrochirurg Lubomír Továrek.
A potom udělá řez předním pouzdru čočky, takový pravidelný kulatý řez a rozmělní nebo připraví tu vlastní čočku, která je pskalená tím šedým zákalem.
Teď jednoduše vyplňujete jméno, příjmení pacientky.
Máme levé oko. Tady můžeme na druhém displeji toho laseru vidět, co všecko chceme provést, jak široký řezy, kde je chceme umístit, v které ose. Přesně si to můžeme specifikovat. Takže můžeme asi paní přivíst a dáme si do práce.
Vysvětlíte nahoru. Tak, skvělý.
Paní Kratochvílová už je připravená.
Máme znecitlivěný oko, máme rozšířenou zorničku, naprogramovaný laser a teď musíme vlastně ten laser spojit s tím okem, aby on mohl provést ten zákrok. Takže teď už si vezmeme jednorázový rukavice nástroje, dáme rozvíráček.
Teď to oko je otevřené do široka.
Tak, já se paní Kratochvílová dotknu laserem oka, může to trošku zatlačit. 9 vteřin ten laser bude pracovat. Teď nám vlastně dělá ten okrouhlý otvor v tom pouzdře čočky. A je to hotový.
Tak to vlastně pracuje takřka za vás.
Je to rychlej femtosekundový laser a udělal vlastně půlku operace za mě.
Do oka jsem cítila jenom tlak. Není to žádný nepříjemný zážitek.
Oční mikrochirurg Lubomír Továrek přistupuje znova k pacientce. Pan doktor se dívá do mikroskopu, speciálního mikroskopu.
Vlastně jenom uvolňujeme ty řezy, co udělal ten laser. Teď nám ten přístroj vlastně ultrazvukový rozmělní tu připravenou čočku, aby jsme ji mohli z toho oka odsát malým otvůrkem, který má jenom 2,2 mm. Vyčistíme to pouzdro čočky, do kterého budeme potom implantovat tu náhradní asférickou čočku. Tak a jsme hotoví.
Co na to říkáte? Bylo to rychle?
No, bylo to rychle a bylo to úžasné.
Z operačního sálu Andrea Skalická, Radiožurnál.
Pouhé 3 měsíce stačily českému startupu Spaceflow k tomu, aby vstoupil na americký trh. Tak jako v Berlíně nebo v Londýně svým produktem zaujali správce kancelářských budov, těm Češi nabízejí speciální aplikaci, ve které se nájemníci dozvědí všechny aktuální souvislosti s místem svého pracoviště. Od případných komplikací s rozbitým výtahem přes aktuální dopravní situaci v okolí anebo dovoz sídla do kanceláře. Se vstupem na americký trh pomohl i český stát.
To je jedna z věcí, na kterou jsme velice hrdí.
Jan Chmelík je z Czech Investu. Mluví o tom, že Česko je jedinou zemí z Vyšegrádské čtyřky, která má přímo v New Yorku takzvaný akcelerátor. To znamená kancelářské zázemí a k tomu připravený přednáškový cyklus zaměřený na ty, kdo chtějí zkusit uspět na americkém trhu.
Řadíme se tak do stejné kategorie zemí, jako je Německo, Francie, Kanada a podobně. Podle aktuálního kurzu je ta podpora na jednu firmu možná až do výše 1 000 000 korun. Ten program není hrazen 100%.
A firmy si na jednotlivé přednášky nebo workshopy sami přispívají. Pokračuje Jan Jílek ze Spaceflow, společnosti, která vyvinula aplikaci pro kancelářské budovy.
Vypadá to hodně, hodně zajímavě pro nás s prvními klienty tady na Manhattanu v New Yorku. A i tady vlastně nám pomohli hodně i s interníma procesama, tak aby jsme byli připraveni na ten krok směrem do Ameriky, protože to není nic jednoduchého.
Spaceflow je aplikace, která v kancelářských budovách nabízí zájemcům všechny aktuální souvislosti. Od rezervace zasedacích místností přes workshopy, hodiny jógy, dopravní situaci v okolí nebo třeba objednání dovozu jídla.
Tyhle ty trendy mobilních aplikací a propojování lidí v jedné lokaci, to už funguje, jenomže ten real estate trh je a jako jeden z posledních, který tu technologii se trošku bránili přijmout, ale teď se to děje.
New York je se svými kancelářskými budovami pro tuto firmu minimálně stejně důležitý jako Londýn, kde už Spaceflow úspěšně působí.
Ten princip toho, jak tady funguje obchod, je naprosto odlišný od evropského prostředí.
Vysvětluje Jan Chmelík, proč se firmy do státem organizovaného Czech Acceleratoru vůbec hlásí, proč si vstup na americký trh nezařídí sami.
My víme, že globálně zhruba 70% všech startupů, které jsou založeny, tak skončí v nějakém, řekněme, raném stádiu. A program Czech Accelerator dává těm firmám nějakou možnost toho ověřit si, zda opravdu tak, jak ten trh je náročný a jak si žádá určitá kritéria pro to, abyste tady vůbec mohl podnikat, tak za tuhle chvíli mají šance.
A i když se řada nových startupů rekrutuje z IT segmentu, což jak známo je oblast, která není postavená na výrazném počtu pracovníků, takže případný úspěch v zámoří zaměstnanost v tuzemských regionech příliš neovlivní, podle Czech Investu podpora začínajících podnikatelů z veřejných peněz smysl dává.
Globálně budoucnost napříč obory je v této oblasti.
Další společností, která program Czech Accelerator využila, šéfuje Martin Lonský.
My jsme se rozhodli vytvořit optimalizační nástroj založený na umělé inteligenci, který dokáže vytvořit v reálném čase nejlepší timeline pro celý tým.
AppuTime je určený pro rychle rostoucí společnosti, typicky úspěšné startupy.
Těch startupů je strašně moc. Hlavně třeba tady v New Yorku, protože je to pro nás docela zajímavý prostor pro podnikání, protože v New Yorku, pokud jdete po ulici, tak každý druhý je CEO. Jsou tady velké firmy a hlavně jsou to ty zainvestované firmy.
Stejně jako už zmíněný Spaceflow, i AppuTime patří ke společnostem, které už na východním pobřeží Spojených států získaly zákazníky. Další výzvu pro podávání přihlášek k akceleračnímu pobytu v New Yorku plánuje Czech Invest vyhlásit na jaře. Z New Yorku Petr Kološ, Radiožurnál.
Každý den, když ze sjezdovek odjedou poslední lyžaři, vyráží na svahy Rolby. Jejich úkolem je nejenom srovnat rozježděný sníh, ale také ho rozhrnout tak, aby ho bylo na sjezdovce všude stejně. V Peci pod Sněžkou jim v tom tuto sezonu vůbec poprvé pomáhá systém SnowSat. Ten pomocí satelitních dat a GPS dokáže určit, kolik je pod Rolbou sněhu. Ski areálu by to mohlo ušetřit až 15% nákladů, především na zasněžování. My vás teď do jedné takové Rolby vybavujeme. Snowsatem zavedeme.
Na sjezdovku Javor jsem v Rolbě vyrazil s rolbařem Radimem Karlíkem. Po své pravé ruce má displej s mapou sjezdovky s různobarevnými plochami a malá Rolba mu na ní ukazuje, kde se právě nachází. Barevná škála té mapy rolbaři říká, kolik sněhu v daném místě sjezdovky zrovna je.
Tady nahoře ještě máme přesně, kolik to máme. Teď máme přesně pod sebou sněhu. Podle barvy si rozeznáme, jako jestli máme hodně nebo málo a přesně potom víme, kolik máme i u sebe.
V tuhle tu chvíli jsme
80 cm
a zbytek té sjezdovky teda svítí žlutě, to znamená, jsme někde okolo metru a půl a víc.
Tak nějak, no.
My jsme vyjeli do toho žlutého pole, to znamená, tady pod náma už je poměrně hodně sněhu, ale kdybychom tady byli v pozdější sezóně, řekněme, tak tam třeba uvidíte, že tam je nějaké místo, kde je trochu méně toho sněhu a potřebujete si tam přihrnout.
Hlavně víme třeba, kde máme silnice, jakový přes sjezdovky, tak tam máme nahrnuto víc a všechno nám to vlastně ukazuje.
Znamená to pro vás nějakou zásadní změnu oproti tomu, kdyby se tady neměl ten displej?
Určitě potom na jaře, že nebude muset tolik přehrnovat a víme, kolik ho kde máme. Nebudeme čekat, až nám někde vyletí tráva nebo něco.
Pokud by nebyla taková příhodná doba a nebyly v podstatě ideální podmínky na lyžování a třeba bychom na sjezdovkách měli mnohem méně sněhu, pak by ten systém samozřejmě do úpravy sjezdovek promlouval mnohem víc.
Říká mluvčí z rezortu Černá hora Pec Zina Plchová.
Určitě je velmi důležitý na začátku sezóny, kdy připravujeme sjezdovky a kdy v podstatě rozhrnujeme sníh, který je vytvořený uměle a třeba letos jsme docela dlouho vlastně fungovali hodně na tom technickém sněhu, než napadlo.
Stejně tak budou rolbaři SnowSat hodně využívat i na konci sezóny, kdy bude sněhu ubývat a bude třeba zajistit, aby měly sjezdovky požadovanou a hlavně souvislou vrstvu sněhu.
V každé z těch roleb je umístěný GPS vysílač, který v podstatě komunikuje se dvěma stanicemi, které jsou umístěné na vyvýšených místech areálu. Rozhodně to není na každé sjezdovce. V podstatě ta rolba zaznamenává okamžitou polohu a porovnává svoji polohu s digitální mapou sjezdovek, kterou jsme nechali vytvořit ještě předtím, než napadl sníh. Je to s přesností plus minus 3 cm, ale už jsme taky zaznamenali, že tam byla odchylka pouze 1 cm.
Ski areál má teď k dispozici 5 roleb vybavených SnowSatem. Všechny jezdí v Peci pod Sněžkou, aby mohlo vedení rezortu na konci sezóny vyhodnotit, kolik úspor systém středisku přinese. Podle dodavatele by měl Snowsat snížit náklady především na zasněžování až o 15%. To by v rozpočtu Ski areálu znamenalo milionové částky.
Doteďka v podstatě my jsme věděli, že třeba na jižní svahy a na prudší svahy potřebujeme více sněhu, na severní svahy a mírné sjezdovky potřebujeme méně sněhu. V podstatě to, jaká je situace, jsme zjišťovali sondami, ale nikdy neuděláte dost sond, abyste měli jasnou představu o tom, jaká je výška sněhu po celé sjezdovce. V tuto chvíli my víme, kolik na které sjezdovce chceme mít sněhu, a pokud by tady opravdu se nebavili o tom ideálním stavu, kdy nasněžilo velké množství sněhu, ale kdyby jsme závislí jenom na tom sněhu, který vyrobíme, pak víme, kolik ho potřebujeme vyrobit pro kterou sjezdovku.
Uzavírá Zina Plchová, Speci pod sněžkou, Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Hvězdicovitá budova v přístavu druhého největšího dánského města Aarhusu je obřím startupovým inkubátorem. Jmenuje se Navitas a kromě toho, že je jednou z energeticky nejméně náročných budov v Dánsku, slouží zároveň jako jedna velká tréninková laboratoř. IT specialisté se totiž můžou naprosto legálně nabourat do jejího bezpečnostního i energetického systému a zkoušet na nich své nové vynálezy.
Čas je vzácný, čas jsou peníze, říká Marie-Louise Egerskofová, šéfka společnosti Incuba, která tu nad startupovými společnostmi drží ochranou ruku. A tak, abych dlouho neodváděl kreativní myšlenky, hned se v její kanceláři rozhlížím po nějakých kamerách a senzorech.
So you can see this little device over there.
Vidíte tu krabičku tady na zdi? Máme tu různé senzory. Měří množství oxidu uhličitého, teplotu, pohyb v místnostech. Tak můžete mapovat energetickou spotřebu v budově na úrovni jednotlivých místností.
Přístavní centrum technologií a pokroku je tak vlastně všemi přijímaný velký bratr.
Naší vizí v Navitas je vytvořit sdílený prostor pro podnikatele, studenty a vědce, kteří se zajímají o čisté a úsporné technologie a zároveň mohou použít tuto budovu jako laboratoř pro vytváření nových technologií.
Je tu kolem 200 startupů, mimo jiné tu taky sídlí studenti ze dvou technických škol tady v Aarhusu. Tento a jiné vědecké parky, velká sdílená pracoviště, jsou populárním coworkingovým prostorem nejen v Dánsku, říká mi Marie-Louise Egerskofová.
Nápad na takový park je starý 50 let, kdy s tímhle začali v Silicon Valley, a také Švédsko bylo jednou z prvních zemí, které ten nápad podpořili. Dnes máme přes 200 podobných parků po celém světě, často pod záštitou univerzit. Existuje i mezinárodní asociace.
Osmipatrová hvězdicovitá budova Navitas je nejen otevřená všem těm, kdo chtějí s jejími bezpečnostními a energetickými systémy pracovat a místní komunita je přijme, zároveň sama dokáže velmi inteligentně hospodařit s energiemi. Ze spodu jí chladí mořská voda, z vrchu napájí soustava skoro 1300 solárních panelů.
Tato budova je velmi moderní, měří skoro úplně všechno. Ví, kolik přesně lidí je v konkrétních místnostech, kdy a jak dlouho. A to je základ, aby se z tohoto centra stala velmi inteligentní budova.
Říká mi šéf energetické konzultační společnosti Transition Rasmus Jakobsen, který má kancelář jen o pár kroků vedle a z okna vidí Aarhuský přístav, jenž postupem let opouštějí velké nákladní lodě a stěhují se sem velké dámy.
Tento rok pracujeme na velkém projektu s takzvanými big data a umělou inteligencí. Rozčlenit a získat odněkud informace je velmi složitý a podhodnocovaný proces. My jsme si na tom založili část našeho biznisu.
Vysvětluje mi Rasmus a libuje si, jak v Navitas našel prostředí, které s ním komunikuje a na němž může testovat své nápady na úsporu energií. Mluví o kognitivních budovách, které umí sami efektivně hospodařit s energiemi podle toho, jaká je denní doba a kolik je v nich zrovna osob. Startupové centrum Navitas má prý zatím nevyužitý potenciál, ale k této ideji směřuje. Je to jak s elektromobily od Tesly, říká Rasmus. Víc senzorů, víc inteligence. Z dánského Aarhusu Matěj Skalický, Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Česká zemědělská univerzita v Praze má svůj vlastní mokřad. I to přispělo k tomu, že se škola umístila na 46. místě na světě v prestižním žebříčku, který vyhodnocuje, jak jsou areály univerzit ohleduplné k životnímu prostředí. Právě mokřady slaví dnes svůj mezinárodní den. V experimentu se teď vydáme k tomu jednomu univerzitnímu.
Před sebou máme vlastně umělý vodní prvek.
Říká mi mezi šustící vysokou trávou mokřadu Vladimír Zdražil z katedry aplikované ekologie ČZU.
Shromažďuje přebytečné dešťové vody, které se sbírají samozřejmě ze střech tohoto objektu.
Ten mokřad je teď zamrzlý, ale vévodí mu spousta nejrůznějších travin. Z čeho konkrétně se skládá takový správný mokřad, aby fungoval tak, jak má?
Tenhle mokřad má vlastně dvě části. Mělké litorální pásmo, které vlastně simuluje takovou tu pobřežní vegetaci, když jdeme okolo nějakého rybníku nebo něčeho takového. A potom je tady hlubší pásmo, které má hloubku okolo 1 až 1,5 metru, ve kterém samozřejmě simulujeme už klasickou hloubku našich třeba rybníků.
I díky tomu zdejší vědci zkoumají hlavně filtrační schopnosti mokřadů. Jak pokračuje Jan Moravec z Českého svazu ochránců přírody, čištění vod ale není jedinou výhodou přirozených mokřadů.
Jednak je to jakýsi rezervoár vody, místo, které nám pomáhá jak v případě povodní, tak v případě such, protože dokáže hodně vody zadržet a pak zase uvolňovat v případě sucha. A jednak je to místo s velice bohatou druhovou rozmanitostí, diverzitou. Typické jsou třeba některé druhy orchidejí, prsnace, vstavače, upolíny.
Říká Jan Moravec, na rozdíl od regulace řek a systematického odvodňování z minulých let, už u nás sice mokřady nemizí takovým tempem, stále jich ale mírně ubývá.
To se projevilo v loňském roce v souvislosti s suchým létem, že spousta těch míst vyschlo. Prostě ty prameny jsou slabší, takže pak je to daleko náchylnější na takové klimatické výkyvy a ty mokřady jako nezanikají definitivně, ale prostě jsou třeba dlouhodobě bez vody nebo vysychají, což je, si myslím, jeden z největších problémů v současné době.
A jak pokračuje rektor České zemědělské univerzity Petr Sklenička, i to byl jeden z důvodů, proč se rozhodli zbudovat umělý mokřad, který zase přispěl k tomu, že místní kampus byl oceněn jako jeden z nejekologičtějších na světě.
S nadsázkou řeknu, že loňské léto bylo trošku inspirativní v tomto ohledu. Mít mokřad v takto zastavěném kampusu je něco nového, třeba tam i hnízdí kachny divoký, ale on skutečně se využívá na dočišťování dešťových vod, které dále využíváme v našem areálu, ale současně samozřejmě slouží k výuce a slouží i k výzkumu.
Díky kterému tady vyvíjí třeba umělé mokřady ve formě kořenových čističek odpadních vod. Množství vegetace navíc z mokřadů vypařuje velké množství vody, což má zase velký vliv na okolní mikroklima.
Teplota tady je zhruba o těch 5 až 8 stupňů nižší než na plochách, které jsou vedle. Ta změna je výrazná.
Uzavírá od mokřadu v kampusu České zemědělské univerzity Vladimír Zdražil. Ondřej Ševčík, Radiožurnál.